Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Ovim izmontiranim smehom počinjemo emisiju, pitamo se da li se zapravo uglavnom tako izrežirano smemo ili je naš smeh negde iskren, čest od srca, kako bi stari rekli, smemo se ko ludna brašno, šta nam je potrebno sve za smeh, pitamo se danas, proleće je već počelo, 1. april se približava, jesmo li optimiste, devojke, šta je vama potrebno za smeh?
Ono što je meni potrebno za smeh jesu sitne stvari, na primjer jutarnja kafa pored prozora kada greje sunce.
Također, sitne stvari uvek su povod za smeh, na primjer rano ustajanje, jutarnja kafa, osmeh cimerki, pesma Beatlesa Here Comes the Sun.
To je znači nekakva sličica na kojoj se nasmejemo i optimistički smo raspoloženi. Jovana?
Meni je, ja sam sebi smješana. Moram da kažem, ovih dana sam baš u tom raspoloženju. Znači, ranije sam se tako ljutila na sebe oko raznih stvari. Sam rešila se uvijek na sme, malo sam nekad smotana, zaboravna, nešto ne uradim kako treba i onda kao, ajde, bolje da se smijem. A vidim da je zarazno i da se mnogi smeju na moj račun. Ali dobro se zabavljamo.
Dakle, u studiju su Kristina, Jovana i Aleksandra. One su nam tu jer žele da nam predstave nešto lepo što rade, što ih trenutno čini srećnim. Kristina Savić je student FON-a. Kristina, šta nam donosiš u jednoj rečenici, pa ćemo onda detaljnije?
Pa ja ću vam nešto malo više pričati o turizmu, o hostelskom biznisu i o konferenciji Hostel Skills koja danas počinje.
Danas počinje, dakle, hosteli su mesta gde mladi odsedaju kada obilaze neki grad. Jovana Ristić je spisateljica i ti pozivaš na vikend smeha, jer bismo mogli tako da to nazovemo.
Pa može, da. Ja mislim da smeh najčešće izlazi iz priče, duhovite anegdote, vica, i rešili smo da u studiju centra organizujemo jedno literarno takmičenje, dakle priče koje su smešni, priče o smehu u subotu u 12 na toj lokaciji.
Dobro, el već ste pozvali ljude da pišu?
Već smo da u nekim školama onako objavljivali, interesantno je dakle da ne treba pripremiti rad kod kuće, nego se piše na licu mesta, dakle olovka, ideje, sve sećanje na nešto smešno i onda onako
skrajimo se polici. I detaljnije ćemo naravno u tokom emisije. Sa nama je Aleksandra je student novinarstva. Voliš radio?
Da, radio je zapravo moja prva ljubav.
I rekla si mi da želiš da ga upoznaš iz drugog ugla.
Da.
Sad si trenutno u drugom uglu. I nadamo se uspešnoj saradnji.
Da, i to je moj povod za radost takođe danas.
Dakle, jesmo li optimisti? Gledamo li na svet kroz ružičaste naočare? Danas se pitamo. Iz razno raznih drugih uglova će se enciklopedijski baviti istorijskim duhovitim zanimljivostima. Zapravo čuveni komičari, to nam je tema. U zoni kulture pozivamo vas na vikend smešnih priča, ali i na renesansni petak u 6. Beogradskoj gimnaziji ili doručak četvrtkom u Novovaroškoj gimnaziji, Borine dana u Nišu. U putovanjima Ana nas vodi u Berlin, kako kaže, grad nasmejanih, vedrih ljudi. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova. Danas smo u znaku smeha, šale, pitamo se jesmo li optimisti. Konačno, 1. april je pred nama, dan šale ili, kako kažu, ekologije duše. iz drugog ugla.
Na času fizike, moj otak koji je prilično veseo tip, koji je kao grom iz vedra neba, na sred časa krene da urla od smeha. I to znači nije ono kikotanje ili neki normalan, kreće da urla. I bijam zaražen iste sekunde. I svi ljudi oko nas požavljaju, mislim, stvarno kao neka zaraza, kao bolesno, ako svi krećemo se smemo i ne možemo da kontrolišemo to, što je stvarno bilo smešno, dodatno smešno. Naravno, završio bih kod direktora posle 5 minuta, ali bi se za tih 5 minuta bilo tako vredno, onako, mislim, stvarno bilo uživanje.
Jeste završili kod direktora?
Ma više puta, ali onda smo i na njega preneli zarazu, tako da nije bilo toliko loše.
Mene nikad nije blam kad se smijem, zato što mislim da je to jedna prirodna pojava i da prosto trebamo da radimo stvari koje osjećamo u tom trenutku. Ponekad trebamo da ih pritajimo, ali smijeh svakako ne.
Dakle, srednjoškolski napadi smeha su, nadam se da nisu za nama. Devojke, vi ste već sve studentkinje, evo Jovana je završila. Dakle, u nekoj drugačijoj priči, nije srednja škola, ali dalje postoje ti napadi smeha?
Naravno, na predavanjima na fakultetu. Aha. Često se dešava da sa drugaricama dobijem napad smeha i to je jako teško sakriti onda od profesora, ali eto, trudimo se.
Dobro, ali profesor li provale na fakultetu?
Pa primete, naravno, ali pa nikada niko nije napravio problem. Obično su i oni da smeju. I ona kaže, koleginice, šta je smešno, podelite za svima nama. I kao, pa, evo, bit ćemo, smirit ćemo se, bit ćemo tihe.
Aleksandre, druga godina fakulteta, dakle, tebi je još to sveže, ti srednjoškolski napadi, kakva je situacija kod vas sada?
Da, pa, takođe, atmosfera na fakultetu je dosta opuštenija nego u srednjoj školi, s tim što ja sedim obično u prvom ili drugom redu amfiteatra i onda, kada dobijem napad smeha, to je takođe prilično teško sakriti, ali profesori su potpuno opušteni po tom pitanju.
Dakle, to je sad fakultet i to je neka druga priča. Da. Setiš kako je bilo kod tebe u srednjoj školi? Zapravo obe se setite malo. Je li bilo toga kod direktora, zato što se smeješ, na primjer?
Pa ne baš kod direktora, ali profesori su znali da, to jest profesori su znali da sankcionišu, na primjer, ako je neko baš, ako se neko preglasno smeje ili slično.
Ometaš čas.
Da. Pa upravo bilo je toga kao, molim vas, napustite čas i tako to, ali nisam baš čula neki slučaj da je neko baš završio kod direktora zbog smeha.
Zbog smeha.
I mislim da ne bi bilo u redu da zbog toga neko završi kod direktora.
Da, to onako baš nije optimistički.
Upravo.
Kada o tome govorimo, da se završi kod direktora zbog smeha. Jovana, ti si bila čuvena 6.
Ja
se pitao.
To je vic iz 6. kao što god te pitaju na hodniku, ti odmah pitaju ili za sutra.
Za sutra, da.
Da, stresni period. Moram da kažem da ja najviše volim kad se okupim sa nekim prijateljima, da li iz osnovne, da li iz srednje škole ili iz nekog perioda druženja. Uvek se sećamo tih smešnih situacija i kako smo se smeli i ponovo se smemo. Tako da mislim da je smeh onako najbolji ram za sećanje i to su najlepše uspomene koje se uvek obnavljaju. Ono drugo se zaboravi što je bilo teško, dosadno, ali smeh uvek ostaje. A kad pomenete taj opasan smeh što može negde da vas dovede kod nekog direktora ili nekog, ja sam imala nekoliko situacija da se na nekim ozbiljnim događajima, na primjer na književnim večerima, zasmejem, a nekad sam i ja za mesto odakle se govori i to je jako teško kontrolisati. Bavila sam se vreme načinima kako kao da se izbije smeh. Kao sad misli nešto ozbiljno, misli na nešto strašno, da se ne smeješ.
To je taj smeh koji negde može i da izblamira. Možda, prosto...
Vrlo kritično, onako, ne volim da ostavim utisak na kolege, na primjer, da se ja sad nešto smeškam ili da im kvarim promociju ili atmosferu, ali to se nekad prosto desi, ili uspijem da malo to odložim, e onda kao, završilo se dobro, i onda krene. Da.
Sad mogu. E da, dok si bila u 6. pomenula si, evo, rekla si onako kao prava spisateljica, smeh je najbolji ram za sećanje. Poetski rečeno, u 6. dok si bila, dakle, poznamo te u našoj emisiji, u ovoj emisiji koja je tada išla u neko drugo vreme, imala si čuvene vesti iz Neverlanda.
Da, 6. je bila inspiracija.
6. je bila inspiracija i uvek su bile duhovite, uvek su bile onako Ram je bio nekakav ozbiljan.
Pa čini mi se da je, unutra... to je bilo vrijeme kad je bilo dosta tih nekih tako emisija u kojima smijemo se onome o čemu ne smemo javno da govorimo. Bila je malo onako frka.
Pa je to bila neka satira.
A ovo je bilo nešto što je potpuno iz srednjoškolskog ugla i to su bili oni problemi koji su nas obsedeli. Sad, zašto moramo, čim se završi odmor, da uđemo u učionicu? Zašto ne možemo na ekskurziju kad nam odgovara? Koliko ćemo ostati? I onda naravno šta se desi. Dakle, Neverland je bio izmišljena zemlja u kojoj se sve to zbiva. Tamo je uvek neki protest, uvek ti dosadni srednjoškolci imaju nešto protiv čega se bune, onda se
i uvek
okupe ispred škole.
Novinarka koja je bila, kako se zvala novinarka?
Pelagija Zbunić
je bila ovdje.
Ona je na terenu.
Ona je uvek
znači,
na terenu.
Mi se javljamo iz studije u Neverlandu, onda se prebacujemo na teren.
A i vi,
Pelagija.
Izvini, Pelagija Zbunić, a u studiju, kako su se zvali ljudi koji su bili u studiju? Voditelji?
Ja sam bila Jennifer Antitalentić.
Jeste,
i bio je kolega Alejandro, tako smo ga zvali zbog španskih serija.
Aha, dobro.
On je otud došao. I onda na terenu, naravno, novinarka mora da shvati šta se zbiva, pronalazi nekog od predvodnika srednjoškolskog protesta i onda on objašnjava onako u žaru borbe da to ne može više tako i ne mogu ti roditelji više zabranjuju izlaske ili ne znam šta već, džeparce, pijenje kafe na času. E, onda se javlja i suprotna strana, dakle, predstavnik roditelja ili direktor, njega glumio najčešće moj tata.
Tvoj tata, da.
I onda se ta osoba onako opet sa svojim argumentima buni protiv tih srednjoškolaca koji su takvi i takvi i onda nastane jedna satirična smešna priča gde se smemo u jednoj drugoj strani. Znači i srednjoškolci i deca, dakle smešni smo negde sa nekim našim zahtevima bili, a s druge strane negde i roditelji i profesori sa svojim tom strogošću ili zaboravljanjem da su to i oni radili jer se negde u Neverlandu i to dešavalo da deca podsete kao tata ti si mi pričao da si ti nekad ili direktore.
Video sam staru knjižicu i takve
da,
neke
da,
stvari.
Da. I tu je nastavio taj COVID smeh gde se mnogo lakše ti problemi prevazilaze. Ja se nadam da je tu Neverland mogao malo da opusti odnose između recimo učenika i profesora.
To nam je bila ideja. Vi ste to sve sami radili, montirali u sopstvenu u tvojoj kući.
Da, kućna produkcija.
I pretpostavljam da uz mnogo smeha i šale sve to.
Bilo
sve
i urnebesno.
I ti si porasla, završila fakultet, izašla iz šeste gimnazije, završila književnost i postala spisateljica. I u tvojim vrlo ozbiljnim temama ima te neke duhovitosti.
Pa ja, pošto pišemo mladima i mislim da je smeh negde mislim, vezan je za sve ljude koji su optimistični, ali mladi, prosto smeh je deo svakodnevice i način komunikacije, a to uvek začini knjigu. Mislim da ne postoji ni jedna knjiga koja bi ne bila potpuno zanimljiva da nema makar nečeg smešnog, interesantnog i to obično ostane u sećanju. A negde čini mi se da je taj smeh najviše u dijalogu, da tako je kod mene i u 90-im i u knjizi koje govori generaciji kasnije. Znači, to su te neke šale, prozivke, komedija, situacije, neko je nešto zaboravio, pogrešno uradio ili rekao i onda se smeju oni koji su u knjizi, junaci, a i oni koji čitaju. I, mislim, to je po meni sredstvo za prevazilaženje problema, a i, ne znam, neraskidivi deo svakodnevice. Prosto mora, dnevna doza smeha mora da postoji.
Mora da postoji i evo sada si u pričama za decu i opet i one jesu duhovite.
Da, pa deca imaju specifičnu jednu osjećaj za smešno i oni vole čak i od onog najozbiljnijeg da naprave nešto smešno, pa je meni pristup dok sam pisala te priče i bio takav da razmišljam kao dete šta bi sad tu bilo interesantno, smešno. Obično deca objašnjavaju odraslima kako svet nije takav kakvim ga oni vide, za Boga, svašta tu ima čarobno, interesantno, zanimljivo i onda tu nastaje smeh kad odrasli moraju da priznaju da su deca negde ipak u pravu.
E sada, negde i kad pravim emisiju za malu decu, da tako kažemo, zapravo emisiju Poštovana deco, gde su obično gosti osnovci ili od prvog do četvrtog, to je obično, i kad ih pitam da li se roditelji smeju, uglavnom kažu da ne, da se roditelji mnogo manje smeju nego što se oni smeju. Da vi još niste roditelji. Niste, naravno. Nemojte da se boravite da se smijete.
Ja se nadam da nikada neću zaboraviti da se smeju.
Dobro, ajde sad idemo prosto na vaše roditelje. Da li su možda neki problemi ili ne znam nije što, da se zaista ljudi u nekim godinama manje smeju?
Pa sigurno da se
u školi.
Da kažem da se suoče sa nekim onako realnim životom, da su negde onako, da kažem, moraju da brinu o svemu, o porodici, o svom poslu, da osiguraju, da kažem, taj neki život i svoje dece i sebe, i onda u svoj toj brizi negde zaborave na smeh. Dok deca i mladi, mislim da, evo, kažem iz svoje perspektive, trenutno ne postoji osoba koju ja treba da izdržavam, koju treba da razmišljam, sama sam sebi dovoljna i onda ja mogu da, ne znam, planiram neka putovanja i razmišljam o nekim stvarima koje moraju me nikad ne ipala na pamet. Naprimjer, pre putovanja u Ameriku, ja sam zvala majku i rekla joj, mama, ja idem u Ameriku, ona je počela se smije i rekla, aha, važi, ja planiram i ja letovanje u Grčkoj.
Znači, nasmijala se.
Ali uspjela da se nasmeje, upravo nasmijala se.
Dakle, evo, o smehu, optimizmu, danas pričamo, konačno rekao smo da je pred nama 1. april, dan šale i, kako neko reče, dan ekologije duša. Lepo, lepo zvuči.
Da, jako lepo.
Dakle, spremamo se za 1. april.
Neki to vole vruće.
Varljivo leto.
Dvorske spletke.
Klub Zoo.
Jenki na dvoru kralja Artura.
Maratonci.
Alo, alo.
Kralj Ibi.
Monty Python.
Mućke.
Radovan III.
Žandari lopovi.
Bogovi su pali na teme.
Viktor Viktorija.
Legendarne komedije.
A sve je počelo davno, još u nemim filmovima, i to zahvaljujući gospodinu Maksu Senetu, tvorcu mnogih komedija.
Gospodin Senet smišljao je svojim komičarima dosetke, a jedna od najsmešnijih bio je specifičan pad njegovih junaka.
Prvi put to se dogodilo, naravno, sasvim slučajno, kada se glumac koji je igrao uglađenog, otmenog gospodina slučajno, nespretno okliznuo na koru od banane.
Taj pad je s mesta patentiran u glavi gospodina Seneta, tako da su njegovi junaci, koji su kasnije masovno padali, nazivani momci sa korom od banane.
Svoje glumce Senet je nalazio po cirkusima, na pozornicama vodvilja, na gradilištima, čak i na klinikama za lečenje mentalno poremećenih.
U to vreme komedije su bile toliko tražene da je gospodin Senet režirao i nekoliko filmova istovremeno.
On je usred studija podigao visoki toranj i sa vrha tornja uz pomoć glasnogovornika režirao više filmova u isto vreme.
To je tada bilo moguće zbog toga što se za snimanje nisu koristili reflektori, već sunčeva svetlost, te ni jedan studio nije imao krov.
Još da dodamo da je čuveni Max Senet otkrio i Charlie Chaplina i pomogao mu da stvori lik veselog skitnice po kome je poznat širom sveta.
después de ese verano, que ya no se verán nunca más. Pero el misterio los arrastra al placer sin remedio, aumenta el peligro, crece la satisfacción.
Drugog ugla. Dakle, u drugom uglu smo, pred nama je 1. april, kako smo rekli, dan ekologije duše, lepo je rečeno, zapravo dan šale smeha. I mi smo negdje u znaku tog optimizma. Pitamo se, evo sad smo čuli opet ovaj veštački, zapravo izrežirani smeh. Kristina reče da si prisustvovala jogi smeha. Šta je to zapravo?
Upravo na jednoj konferenciji na kojoj sam bila, imali smo, da kažem, jedan session koji je bio posvećen jogi smeha. I mogu vam reći, koliko god na početku zvuči banalno, kao ti se veštački smeješ i napražiš mišiće, toliko zapravo posle par minuta te vežbe počneš i zaista da se smeješ i počneš zaista da se osjećaš bolje.
I da, i kažu, da, i zapravo kažu zaista da je to vežbe, da su to vežbe za trbušnjake, stomak i tako to.
Upravo, da, upravo, ono, kada se smeješ, nekako radi ti svi mišići, počeo od mišića lica koji rade, pa eto do tih mišića, da kažem, stomačnih i ostalo. I stvarno mislim da je smeh definitivno zdrav. E,
zaraziš zaista od tog nekog veštačkog smeha, pa da počneš da se...
Aha, definitivno. Prvo krene onako veštački, prvo krene se osjećaš malo glupo, prvih par sekundi, kao ok, veštački se smejem, ali onda tako postepeno kreće da vidiš ostale ljude koji to rade i tako kreće nekako neka energija, neki bum energije u prostoru u jednom trenutku, gdje onda si krećemo se smemo stvarno iz duše.
Tako da, idemo sada, jel imamo, da, evo sad ćemo, izvini, prekidam te, pa ćeš posle ovom razlogu zašto si zapravo sa nama, uključujemo momka iz Nove Varoši. Halo, Miroslav je na telefonskoj vezi. Halo.
Halo.
Izašu si sa časa, izvini, evo brzo ćemo. Vi u Novoj Varoši ste organizovali zapravo prva godina, ali tako? Novovaroška gimnazija, organizovali se nešto što sam ja onako prozvala doručak četvrtkom. Šta je to zapravo?
Pa ovako, svakog četvrtka mi se okupljamo na velikom odmoru i svako donese od kuće šta ima ili šta napravi od hrane. I tako se napravimo jednu veliku trpezu i jedemo zajedno i to je jedno onako zanimljivo iskustvo.
I to je prosto, kako je krenulo?
Pa ovako, pa prvo su došle, prvo su dve drugarice iz našeg odjeljenja, jedna je donela hleb, druga ajvar, za njih dve samo. A onda svima nama se svidjela ta ideja da svako donese nešto od kuće, kao što su njih dve. I jednostavno tako smo odjednom došli na ideju, kada smo vidjeli njih dve da su tako donele ajvar i tijeku ajvara i jedan hleb i svi su tako jeli. I onda smo tako došli na ideju da svako donese nešto od kuće.
Dakle, vama je kolektivni doručak četvrtkom. Koliko je taj četvrtak zbog tog doručka poseban? Pretpostavljam da se tu i pričaju šale i da je baš nešto drugačije.
Pa, zanimljivo je mnogo. Onako se čekamo taj četvrtak samo zbog tog odmora. To nam je onako najzanimljivije.
El su neki iz nekog drugog razreda se pridružili?
Pa nije se niko pridruživao, ali onako svima čudno zvuči, neko onako vizne, pa čak i slika sa telefonom, jer onako čudno izgleda da svi mi tako ručamo zajedno.
Zajedno i tekst o tome izašu u novovaroškim novinama školskim, ili tako?
Da, u novinama gimnazije.
Profesorka vas je pohvalila.
Da,
hvala ti što si nam se uključio i dakle uživajte, evo za dva dana vam je taj četvrtak doručak.
Da.
Četvrtkom, uživajte.
Hvala.
I mi na telefonskoj vezi imamo i Simonu. Halo. Simona, dobar dan. Simona je sa Fakulteta medije i komunikacije, radionice koje smo najavljivali za srednjoškolce. To sad još malo pa se privodi kraju.
Jeste.
Dakle, koje su sve bile teme? Si optimista da će biti nekih sjajnih studenata?
Sigurno da jesu. Ja moram da priznam, kad smo kretali sa radionicama, vlastno se vi sećate kako je to bilo onako vrlo skromno i sa naše strane i sa strane drugih ljudi. Krenuli smo sa nam idejom da pokrenemo neki program koji će biti besplatan za mlade ljude, koji će se održavati subotom i gde oni mogu da steknu neke dodatne veštine i znanja iz oblasti koje nemaju priliku u samim srednjim školama da stiču i da se bave tim stvarima. Početak je bio takav da je bilo samo po 100 srednjoškolaca u jednom polugodištu, a sada čak imamo po jednoj radionici preko 100 ljudi koji se prijave i dođu na samu radionicu. Znači, krenuli smo od jednog malog broja, a sada već imamo, da kažemo, veliku grupu ljudi, tako da su radionice postale svake godine, jednom u polugodištu imamo jednu seriju radionica. Za sad smo imali teme koje se bavile ljubavi, koje se bavile reklamama, koje se bavile veštinama komunikacija i koje se bavile digitalnim marketingom. A sada u subotu ćemo malo pričati o kreativnosti, o tome kako možemo provodimo svoju kreativnost i mislim će to biti jedna sjajna radionica za početak ovog proleća. Ono što me raduje jeste da, pošto imamo jednu divnu saradnju sa svim srednjim školama u Srbiji i stvarno se zahvaljujemo svima koji su u tako dobrim odnosima sa nama, govore nam da su srednje škole su poprilično nemotivisani za rad i da sve što je, kažemo, neki dodatni angažman nisu toliko, da kažem, raspoloženi da učestvuju u tome, a moram priznati da sa naše strane, kada reč o ovim radionicama, pokazuje se na potpuno drugačija slika. Tako da je naš optimizam sve veći kad je ovo u pitanju.
Simona, hvala ti što si nam se uključila. Mi smo najavljivali naravno i u našem programu radionice i nadamo se da dolaze neki sjajni studenti koji su na vašim radionicama stekli neke veštine.
Da, hvala vama puno, pa se čujemo i vidimo uskoro.
Hvala ti, Simona. Dakle, nastavljamo. Kristina nam je došla povodom konferencije, je li tako? Svetske, međunarodne, hostelske.
Upravo. Pa eto, kad smo već kod smeha i kad pričamo o smehu, gde se u Beogradu, da kažem, događa taj neki najveći smeh da se spoje različite kulture, različite nacionalnosti, to su upravo hosteli. U Beogradu ih ima preko 200 i broj hostela u Beogradu se više i više raste. A broj hostela u regionu i u svetu je dostigao nenormalne razmere. I upravo to sve negde je uzrokovalo da mi organizujemo ovu konferenciju.
Pomenula si, izvini, sad ti rekla da se sjajno zabavljate u hostelima. Nova upravo. Godina je bila interesantna, da su ljudi otkazivali, to nam je ispričano.
Upravo, nova godina, da kažem, onako bio onako poseban događaj u hostelu, kada su, mislim, mas ljudi došlo u Beograd, su rezervisali negde ovde, ne znam, klub, restoran, kafanu i samo rešili da prespavaju u hostelu. Međutim, u hostelu je takva žurka bila napravljena, toliko ljudi se okupilo, toliko je pozitivna bila atmosfera da je masa ljudi zvala restorane i klubove i otkazivala rezervacije nove godine samo kako bi ostali u hostelu. A ostali su dolazili iz klubova i restorana kada su čuli kakva se atmosfera tamo stvorila.
Dakle, u hostelima je mešana ekipa i uglavnom studentska.
Upravo, uglavnom mladi ljudi, uglavnom studenti i to su ljudi iz svih mogućih krajeva sveta i sa svih mogućih strana. Evo, na našoj konferenciji mi okupljamo najviše ljudi iz regiona, dakle to je Bosna, Hrvatska, Slovenija, Mađarska, međutim sa zadovoljstvom mogu da kažem da imamo delegate čak iz Meksika, iz Argentine, iz Brazila, koji su, da kažem, potegli taj put i želi da budu deo naše konferencije. Konferencija se zove Hostel Skills, prva međunarodna konferencija koja se organizuje na našim područjima i koja okuplja menadžere i vlasnike hostela iz celog sveta. I konferencija počinje danas. Danas je, da kažem, check-in, danas nam dolazi najveći broj delegata, neki od njih su stigli i juče. Večeras će imati koktel otvaranja, svečanog otvaranja, dobrodošlicu, a predavanja će biti sutra i preko sutra.
Dakle, konferencija hostelska.
Hostelska, upravo.
Evo, govorimo o zabavi, zapravo zašto je hostel različit od hostela?
Upravo hostel se dosta razlikuje od hotela i nije presudna samo cena. Uvijek se ljudi uhvate kao jeftinije, naravno da je jeftiniji, ali cena nije nešto zbog čega ljudi biraju hostel, posebno mladi ljudi, jer upravo ta zabava, to upoznavanje drugih ljudi, te mogućnosti, te zajedničke prostorije koje svaki hostel ima, su ono što diferencira hostel od hotela. Tako da će se mladi ljudi, sigurno sam, pre odlučiti za hostel nego za hotel kada reše da putuju negde. A po čemu se dosta razlikuju hotelski i hostelski gosti? Upravo jeste i način putovanja. Hotelski gosti dolaze u jedno mesto, bukiraju smeštaj unapred i svoje kuće, dolaze tu, nakon odmora se vraćaju direktno svojim kućama. Dok hostelski gosti ne putuju tako. Oni dođu u jedan grad, pa onda odluče da iz tog grada odu u drugi, pa u treći, pa u četvrti i tek se vraćaju kući posle nekog vremena, da ja mislim da ni oni sami nemaju toliko isplanirano putovanje unapred koliko se možda čuju od nekoga od drugog koji je odsao u tom hostelu, da je neki grad koji je blizu, mnogo lep, odluče da ga obiću. I upravo zbog toga, da kažem, i naša konferencija značajna, zbog tog povezivanja međusobno hostela, jer upravo kako mladi ljudi kada reče, na primjer, iz Beograda da odu do, ne znam, Budimpešte, oni će prvo pitati nekoga na našoj recepciji kao, jel možda im preporučiš neki hostel u Budimpešti? I upravo to povezivanje hostela je nešto što je jako, jako bitno, posebno u regionu. I mislim da je taj benefit nešto što su naši delegati najviše i prepoznali i zbog toga se veliki deo njih iz regiona upravo okupio danas u Beogradu.
Danas mladi ljudi uglavnom, ne uglavnom, ali nije retko, neretko putuju sami.
Upravo, to je
slučaj. Čak
i
devojke, pomenula si da si ti sama
da, bila u Americi. Da, ja sam sama otišla u Ameriku, tako da, eto, mislim, mladi ljudi stvarno dosta putuju sami.
I to je način da upoznaš nekog, da se družiš s nekim.
Upravo, i kada putuješ sama, ako osedneš u hotelu, velike verovatnoće da će ti samo biti dosadno i da se nećeš mnogo smejati. I zato se mladi ljudi odlučuju za putovanje po hostelima, jer upravo u hostelima oni odsedaju, ne znam, u spavonicama gdje mogu da upoznaju dosta ljudi, to su uglavnom mladi ljudi, to su različite kulture, različiti krajevi svijeta. Oni se tu upoznaju, nakon zajedno da istražuju grad, svi su tu novi, svi su tu zbog istog cilja, a to je putovanje, to je dobra zabava, to je smeh.
I druže se, naravno, druženje.
Naravno, tako da, eto, kad mladi ljudi putuju sami, definitivno najbolja opcija jeste izabrati hostel. I samo bih napomenula da, eto, dva hostela iz Beograda koja su, da kažem, omogućila svoju konferenciju ovdje dogodi i koji obezbeđuju besplatan smeštaj za sve delegate, jesu Downtown Central Hostel i Begley Modern Hostel.
Dakle, evo, sjajno. Mi smo u znaku optimizma, smeha i, naravno, vrlo, vrlo optimistički zvučiš. U drugom uglu smo.
U zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabar.
Bali, vrate, šta će mi to?
Kultura iz nekog drugog ugla, naravno. Mi smo danas optimisti.
Biblioteka.
Psst. Psst. Jovana Ristić nas zove na, kako smo rekli, vikend smešnih priča ili kako to, duhovitih priča, kako ste ga nazvali?
Pa petak je prvi april kada je baš onako dan šale, ali pošto je većina ljudi tog dana obično zauzeta i da kažemo ovi najmlađi koji nose smeh, srednjoškolci, osnovci su u školi, rešili smo da čita vikend označimo kao vikend smeha i u studiju centar gde inače sa vikendom održava radionica Pisac u meni i gde usavršavamo spisateljske veštine, bit će održano takmičenje u pisanju smešne priče u subotu u 12 časova i to je takmičenje drugačije od drugih jer se ne donose sastavi od kuće ili neke već napisane priče ili ideje, nego je potrebno samo poneti olovku i maštu i onda ćemo zajedno da te priče na licu mesta smišljamo, da se smemo, radit ćemo i neke vežbe, duhovitosti, da taj duh smeha izvučemo iz sebe. Dakle, u subotu u 12 časova u studiju centar u Timočkoj 9 u okviru radionice Pisac u meni, jedno otvoreno literarno takmičenje za najsmešniju priču, pa da pronađemo neke nove komediografe.
Dobro, jeste rekli ljudima da nešto ništa ne smije, ništa kod kuće, ali možda mogu da razmisle malo.
Može da se razmisli i treba malo onako promisliti, setiti se nekih duhovitih anegdota. Ono što je neko moje dosadašnje iskustvo da mladi najsmešnije pišu o školskim zgodama i nezgodama, imamo to i literaturi, ali uvek ima novih školskih bisera, to je sjajan teren i ja negde u perspektivi nadam se skupljenju velikog broja tih priča, pa da izdamo jednu zbirku anegdote iz škole.
Sjajna ideja.
Pozorište.
Iz škole idemo u šestu gimnaziju, tako? Dakle, anegdote iz škole pomenula je Jovana i šeste nam se javlja Antonija. Halo.
Dobar dan, Majo, dobar dan.
Šta planirate? Šesta
pa,
kao i uvek.
Evo, naši profesori iz šeste beogradske gimnazije, profesori engleskog i muzičkog, želeli su da obeleže 400 godina od smrti Vilijama Šekspira, tako da u petak imamo jedan provod za dž. To će se održati u šeste beogradske gimnaziju Milana Rakića 33 u 6:30, a ono o čemu vam pričam jeste veče soneta i renesansne muzike i ceo događaj će biti koncipiran tako što će par nas, srednjoškolaca, učenika šeste beogradske gimnazije, recitovati neke od najlepših soneta Vilijama Šekspira. Zatim nastupaće hor šeste beogradske gimnazije i specijalni gosti će biti ensambl Žakulotra Slavena, to je iz muzičke škole Josip Slavenski, tako da pozivam sve zainteresovane da dođu i u šeste beogradsku gimnaziju, znači Milana Rakića 33 u 6:30 u petak.
Dakle, petak, to je renesansno veče, ali tako?
Veče sonete i renesansne muzike, da.
Hvala ti, šesta poziva. Dakle, petak uveče. Hvala, Antonija.
Do viđenja.
Pozorište.
Nenad Radović na telefonskoj vezi. Halo, Nenade.
Dobar dan.
I opet nas pozivate i delite karte za vaše predstave. Studio Centar je u pitanju.
Tako je, Studio Centar nastavlja sa igranjem svojih predstava tokom marta i aprila i već sutra u 20 časova na sceni pozorišta Pinokio na Novom Beogradu, Goce Delčeva 1, pored starog Merkatora, bivši bioskop Jugoslavija, naša za sada poslednja predstava Dnevnik Ane Frank, koja je izašla u novembru prošle godine i igrala je na sceni Palilula je dosta uspešno. Eto, ponovo sada na drugoj sceni na Novom Beogradu. Pozivamo sve vaše slušalce naravno da dođu, da odgledaju ovu kultnu predstavu koja zaista na jedan impresivan način govori o svim dešavanjima tokom Drugog svetskog rata i naravno obrađuje najpoznatiji, možemo da kažemo, svetski dnevnik Ane Frank.
Treba je videti. Nenade, hvala vam. I delite,
i
rekli
delimo
smo.
Tri puta po dve ulaznice za najbrže vaše slušalce, tako da eto, požurite i karte vas čekaju.
I meni još ostalo samo telefone da kažem. Hvala, Nenade. Dakle, 322-5299 i 322-5499. Naši su telefoni, pozivni broj za Beograd je 011, Studio Centar i Nenad Radović poklanjaju tri puta po dve karte za predstavu Dnevnik Ane Frank, to je sutra. Halo, Nenade, nemamo više Nenade na telefonskoj vezi, dakle sutra uveče u Pinokiju.
Pored svega, ja i dalje verujem da su ljudi zaista dobri u svojim srcima.
Dakle, eto, podelili smo tri puta po dve karte. Ovo je bio trailer, zapravo deo trailera predstave Dnevnik Ane Frank u izvođenju Studio Centra. A na telefonskoj vezi je Mladen iz Niša, to je gimnazija Bora Stanković, a Mladen je ambasador kulture grada Niša. Šta to znači? Halo, Mladene.
Bravo, bravo, čujemo se.
Šta to znači ambasador kulture?
Ja sam između ostalog, da, u više organizacije, između ostalog i u organizaciji Mladi ambasadori, gde imamo ambasadore kulture, ambasadore sporta i ambasadore preduzetništva. Moj konkretno cilj je da promovišem kulturu, sve moguće kulturne manifestacije od pozorišta, bioskopa, različitih izložbi, koncerata, tako da jako nam dobro ide i ovo, zadovoljni smo što imamo tu čast i odgovornost da budemo ambasadori.
A da, Niš je jedan od retkih gradova koji ima ambasadore kulture.
Ta priča je i krenula iz Niša i proširila se trenutno samo na Novi Pazar i na Kruševac, ali očekujemo da ćemo tu priču proširiti na celu Srbiju, a kasnije Evropu.
Držimo vam pesnice, naravno. E sad, šta se događa trenutno u Nišu?
Ovako, trenutno se u mojoj školi održavaju Borini dani. To je kao dan škole, ali naš dan škole traje malo duže. Ove godine je to krenulo prošle srede, znači 8 dana do sada do petka, i propraćeno je nizom ovih različitih aktivnosti. Od sporta imamo 7 različitih sportova, onda danas je baš takmičenje kao ja imam talenat, pa Bora ima talenat. To je tradicionalni maskenbol koji se održava svake godine, svako odeljenje odabere jednu temu i onda se maskiraju tako, i uveče će da bude svirka, 3 benda, između ostalog i moj bend svira.
E, koji je tvoj bend? Ajde, molim te, kaži mi koji je tvoj bend, da reklamiramo.
Da, bend Balkanska pravila. Svirali smo i u nedelju, imali smo jednu svirku, tako da sviramo ex-u rock i krenuli smo sa pisanjem naših pesama, imamo 4-5 pesama, tako da...
Pozdravljamo, pozdravljamo.
Lepo, hvala.
Mladene, hvala ti što si nam se uključio.
Hvala vama.
Dakle, gimnazija Bora Stanković u Nišu, kao i uvek, ima dosta toga interesantnog da ponudi, bio ovo Mladen. A evo, ja još jednom ću reći, Studio Centar i Nenad Radović poklanjaju tri puta po dve karte za predstavu Dnevnik Ane Frank, to je sutra, u pozorištu Pinokio 322-5299, naši su telefoni, i 322-5499, pozivni broj za Beograd je 011.
Brisel, Rim,
Minhen,
Trove,
Beč,
Nica,
Bukureš,
Prag,
London,
Venec,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Paris,
Paris, Ženeva. Hit the road, Jack.
A mi idemo u Berlin, tamo nas vodi Ana, koji je preko razmene srednjoškolaca treću godinu. Srednja škola, dakle, provela u Berlinu.
Imala sam tu sreću da me izabere porodica upravo iz Berlina i za razliku od svih turista koji prvo kada dođu da posete Berlin, oni vide naravno Brandenburšku kapiju, Berlinski zid ili Reichstag. Prvo što sam ja videla je škola, metro i te užurbane ulice. I već sam u startu bila oduševljena tim gradom, pošto sam ga videla iz tog nekog drugog ugla, videla sam tu veliku metropolu, a opet kroz dva minuta hodanja ili vožnje biciklom, ja sam bila na divnom proplanku pored jezera gde su prolazile divlje svinje ili čak Bambi pored mene i to je bilo nešto sasvim neočekivano za mene. Otišla sam na jedan vidikovac da vidim divnu panoramu Berlina i onda sam krenula se spuštam dole dok je u jednom trenutku iskočio Bambi i meni to nije bilo jasno, čak sam i pitala druga koji je bio sa mnom da li mi se priviđu, on je rekao ne, to je sasvim normalna stvar da vidiš Bambi u Berlinu, da, zašto da ne. Za Božić sam dobila na poklon knjigu 111 stvari koje se moraju videti u Berlinu i to nisu bile te svakidašnje stvari i svakidašnje znamenitosti Berlina, već ne svakidašnje lokacije, recimo drvo za penjanje. I svaka od tih stvari je imala neku priču iza sebe. Otišla sam naravno da posjetim ta mesta i onda bih videla urezane imena ljubavnih parova koji su tamo bili zajedno i stvarno je praktično da se popnemo. Takođe su bile i drveće gde su bile male police sa knjigama unutar samog drveta i onda prolaznici koji bi to da prošli mogli bi da uzmu tu knjigu i u zamenu za tu knjigu koju su uzeli da ubace jednu svoju kako bi prošla cijela ta razmjena knjige i ko zna gde bi završile tako na kraju. Ja bih eto izdvojila neke stvari koje su se meni tamo stvarno dopale, to su te stvari sa pričom, recimo balske sale koje su nekada bile, nekada su radile, a sada su totalno napuštene i ostale stare zgrade, niko ih nije ni dirao. Sada niko tamo ne odlazi, to su napuštene prostorije i ja sam tamo odlazila i mogu i dalje da se osjeti taj duh. Stvarno sam se divno osjećala tamo i kroz svaku tu lokaciju je išla i priča iza toga. Znači, te tako napuštene stvari, tipa Luna parkovi ili stari aerodrom. To je nekada bio aerodrom, a sada je ostalo to, taj prostor i ljudi tamo odlaze da izvedu decu, da puštaju zmajeve ili su, recimo, muzički festivali u toku leta. Ja sam živala u zgradi, većina ljudi tamo u Berlinu žive u zgradi, tako da ljudi koji nemaju prilike da sade neko svoje povrće ili voće, oni su za male pare mogli da kupe kolonije, u tim kolonijama baštica, da kupe neku kućicu koja bi imala tako neku svoju baštu i onda bi oni mogli tamo da sade povrće, voće, cvijeće, šta god. I većina porodice ima te bašte i mi smo tamo često odlazili i to ne bi bilo jako udaljeno od samih zgrada. Nama je to bilo svega 15 minuta vožnje biciklom. Znači, u samom gradu su čitave kolonije baštica gde ljudi odlaze u toku vikenda ili ovako u toku nedelje da malo odmore ili pokose travu.
Kuće su kakve, brvnarice?
Da, brvnarice drvene. To bi bila mala prostorica gde bismo svi mogli da se okupimo da večeramo ukoliko napolju pada kiša, a gore na tavanu smo postavili vreće i tamo smo spavali neki put. Berlin je toliko živ, nebitno u koje doba dana i noći se izađe na ulicu, tamo će se uvek videti nasmejane grupe ljudi koji idu zajedno. Pogotovo mi se sviđa metro u toku noći, dokle god još radi, to je veoma veselo. Čak se i obaveštenja, to jest reklame na tim u metrojima se mijenjaju u toku noći, onda su u toku večeri puštaju gde možete da izađete, pa bitni festivali koji izlaze ili novi CD album ili tako nešto. Čak se i cijela ta kultura promeni u toku noći i društvo koje izlazi tada. Sve u svemu jako zanimljivo.
Dakle, danas smo bili u znaku šale, smeha, pitali smo se da li smo optimisti, konačno 1. april je, kako rekuše, dan ekologije duše. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Aleksandar Kostić, Bani Jerković, Bilja Krstić, Dragan Vučilić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself, no matter what they say. I to nije sve za najmlađe i sve one koji se tako osjećaju, imamo priču, preporučujem da uživaju uz tu priču, pričali Vera Nedeljković.
Pojutru se dan poznaje.
San u kome miriše lavanda. Juče je najzad i do mene stigao Emin spomenar. Privio sam svesku čvrsto na grudi, jer je moj talenat da posvuda zaboravljam školski pribor nadaleko čuven. Olovkama koju sam izgubio može da se ispiše istorija sveta od postanka do danas. A iz notnih svezaka koje sam zaboravljao na svim mogućim i nemogućim mestima mogu da se odškoluju čitave generacije ptica pevačica. Čitavim putem od škole do kuće trčao sam koliko me noge nose. Oboriši rekord postignut onog četvrtka kad je baba poslednji put pravila ledene kocke. Želeo sam da što pre pročitam sve ono o čemu razmišljam, još od početka septembra. Uletao sam u stan, jedva promrmljao pozdrav i sve sa rancem na leđima bacio se na krevet. Redovi ispisani lepim Eminim rukopisom titrali su mi pred očima. Deda je provirio u sobu i u neverici odmahnuo glavom.
Mora da će neka kišurina da se sjuri, kad je od njega naprasno postao ovakav čitavac, ni da ruča, ni da uključi kompjuter.
Napravio je babi koja je samo slegala ramenima i uzdisala.
Samo da ne bude opet kakve poplave.
A ja nisam mogao da se zaustavim. Čitao sam i pamtio. Ema ima tačno 10 godina, 7 meseci i 3 dana. Ima 5 petica i 2 četvorke u đačkoj knjižici. Visoka je 143 cm i teška 30 kg. Saznao sam da u svojoj zbirci ima tačno 1435 različitih salveta i 73 duplikata. Kao odgovor na pitanje o čemu mašta, napisala je da često zamišlja kako je oko nje sve ljubičasto. Baš kao da umesto trotuarom ulice Vuka Karadžića šeta poljem lavande. Odjednom iz moje sobe, kao iz kakvog polja u Provansi, zamirisalo je tako opojno da se baba pojavila na vratima pokušavajući da odgonetne odakle dopire taj divni miris. E baš neću da joj kažem. I onako bi odmah htela da ubere buketić lavande i stavi ga u šifonjer, da ju kostimen izgrizu moljci, a to uopšte nije važno. Važno je da sam saznao šta sve voli Ema, s plamičcima u kosi i sitnim pegicama koje se kada se naljuti na licu uskovitljaju kao peščana oluja. Sinoć sam pročitao da su joj omiljene još i boje koje nemaju svoje ime. Voli boju neprskane breskve sazrele u vinogradu svog dede. Boju vlažnog peska u uvali gde je naučila da pliva i boju neba uramljenog u školski prozor. Zasmijavaju je nespretni dečaci. Ne voli da pije mleko, ali obožava sok od jagoda. Omiljena junakinja joj je Ariel, a knjiga koju je pročitala 7 puta je Mary Poppins. Jutros znam i ono što o sebi ne zna ni ona sama. Kad Ema ušeta u nečiji san, on postaje tako čudesan da nema tog budilnika ni alarma koji bi ga prekinuo. Jer treba proći mirisnim poljem lavande, zatim prevaliti pustinju u kojoj ćeš videti 7 Fata Morgana i odslušati kompoziciju za harfu i topao vetar, pa se na kraju osvežiti sokom od jagode koje je napravila lično Mary Poppins, najbolja dadilja na svetu. A takav san, jasno vam je, mora da traje dugo, dugo, barem do polovine drugog školskog časa.
toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.